De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada xoves, tempo nesta segunda parte de outra mirada para o Espazo Ceida. Imonos a sede do Ceida e hoxe acompáñanos Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, pois con Sergio falamos hoxe do programa do programa Emprega Verde, o proxecto Concellos Verde, non? Que é un proxecto que, bueno, pretende formar a traballadores e traballadoras vinculadas á administración local en materia de infraestructura verde. Non sei se está acabando, non? Ou acaba agora?
Sí, por certo, xa venimos falando en outras ocasións ao longo do ano de diversas actividades que fixemos dentro deste proxecto.
Sí, porque hai unha parte de hai unha serie de cursos temáticos e logo hai unha parte tamén que de cursos online, non?
Sí, exactamente.
Se desenvolven.
O proxecto remata xa agora, este mes de novembro. Estivemos realizando ao longo do ano varios cursos, tanto nas catro provincias galegas, aquí no Ceida e noutras, nas restantes tres provincias galegas, e tamén en Asturias, como decías, destinado a formar a técnicos, sobre todo técnicos municipais, técnicos de concellos, ou de empresas que traballen para concellos, en materia de como dende os concellos, dende o ámbito local, se pode xestionar a biodiversidade, o medio natural, tanto nas máis urbanas, como espacios naturais protegidos. Pensando, por exemplo, no caso concreto de Leiros, pois temos unha serie de parques xardíns, áreas urbanas, que tamén se pode xestionar como puros parques e xardíns desde o punto de vista ornamental ou estético, pero tamén esa nova tendencia como espacios ricos en biodiversidade, que alberguen especies, que aporten servicios á cidadanía, e tamén en paralelo temos, pois, por exemplo, un espacio natural protegido, como é a Cosa de Deso, monumento natural, que en esos dous tipos de ámbitos, tanto o ámbito máis de parques urbanos como espacios máis naturais, os concellos pois poden ter ferramentas de xestión para mellorar esos espacios. Entón, neste proxecto, ao longo do ano, vinimos desenvolvendo cursos de formación para formar pois eso a traballadores en activo do ámbito local, tanto de público como privado, nestas cuestións.
O sea, que, tanto público como privado, tanto no caso de institucións, concellos fundamentalmente, supoño, a administración local, pero tamén empresas privadas, digamos, que se desenvolvan a súa labor pois en cuestións que teñen que ver, bueno, pues, supoño que co turismo, con áreas como o turismo e demais, ¿no?
Exactamente. Ou, por exemplo, empresas que, sobre todo empresas que traballan no ámbito no eido local, tanto no eido do turismo, como, por exemplo, pues, empresas de xardinería que traballan contratadas por concellos, ou consultorías dos ámbitos do urbanismo, da incluso a enxeñería, que fagan actuacións para os concellos, pues, para que nesas actuacións a nivel local, pues, no diseño de planificación dunha zona verde urbana ou dun parque fluvial, por exemplo, ou dun espacio natural, pues, se incorporen estas medidas. Este proxecto, como xa tamén temos comentado, está financiado pola Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica, con fondos europeos. Son fondos do Fondo Social Europeo, que é o fondo estrutural que se dedica, pois, eso, a promoción do emprego e de cuestións sociais. En este caso, ten esta línea de proxectos Emplea Verde para financiar proxectos que sirvan para crear empleo, mellorar a capacitación dos traballadores ou mellorar o emprendemento. Neste caso, este proxecto era destinado a traballadores en activo, pero hai outras líneas tamén para desempregados, por exemplo.
Cales foron as actividades que se desenvolveron ao longo deste tempo neste programa?
Sí, pois fixemos fundamentalmente cursos de formación, como decía, nas dúas temáticas, todas vinculadas a eso, traballadores do ámbito local, públicos ou privados, en dúas temáticas. Temática de espacios urbanos, de infraestructura verde urbana e xestión da biodiversidade en entorno urbano, que se fixeron dous cursos de formación, un aquí no Ceida e outro en Pontevedra, nas provincias máis urbanas de Galicia, e outro para concellos máis do ámbito rural, sobre ferramentas que teñen os concellos para xestión de espacios protegidos, da Rede Natura, espacios naturais protegidos, que foron en Lugo e en Ourense, nas sedes das correspondentes diputacións. E despois fixemos tamén cursos online a distancia, englobando as dúas temáticas, tanto en Galicia como en Asturias. E ademais dos cursos se complementaron tamén con un servicio que viñemos desenvolvendo ao longo do ano, no que tamén ofrecíamos servicios de asesoramento a calquera traballador en este ámbito que quisera asesorarse a través dos técnicos do CEIDE, pois tamén nos asesorábamos, e a través dunha rede que vimos de lanzar agora, a semana pasada, unha rede con unha línea, un una lista de distribución por correo electrónico para poner en contacto a trabajadores o cualquier persona, en este caso trabajadores o cualquier otra persona interesada de esas temáticas, pues se puede apuntar a través de, si cualquiera interesado que nos esté escuchando puede contactar con CEIDA, se podría apuntar a una lista de distribución de correo electrónico, pues para el intercambio y contacto de experiencias, de información, consultas, dudas, entre todas las personas que formen parte de esa red, de esa lista de correos, pues colaborativamente avanzar, transmitir información, contactar, etcétera, etcétera.
O balance en cuanto a participación y a resultados positivo.
Sí, positivo. Cumplimos los objetivos que teníamos previstos de antes de la Fundación Biodiversidad, que era formar a más de dar que participasen en las acciones formativas, en los cursos, en los asesoramientos en la red, más de 120 trabajadores en activo de concellos o ámbito de concellos de Galicia y Asturias, lo cual fue bastante positivo. En Asturias participaron unas 20 personas, y el resto, aproximadamente unas 100 personas, participaron en los cursos que desenvolvimos en Galicia. Algunos de ellos, pues, de los entre incluso trabajadores de Oleiros o da comarca das estas marinas en la que estamos.
En cuanto a continuidade do proxecto, me falabas antes da creación dunha rede de profesionais vinculados a este ámbito, e aí, en fin, hai esto posibilidades de que este tipo de actividades continúen en outros anos?
Sí, bueno, esta red que comentaba la lanzamos ahora al final del proyecto con la idea de que hubo una serie de profesionales, de gente que estuvimos forrando con CEIDA, estuvo participando en los cursos, y la idea es que esa mucha gente se conoceu entre sí en esos cursos, la idea es que ese contacto continúe.
O sea, que tenga continuidad.
A través de la creación de esta red en la que pueda seguir en contacto, incorporándose nueva gente, trabajando. A mayores, esta es una actividad que, digamos, que deriva del proyecto, pero continuará sine die, mientras la gente siga participando en esa red, enviando correos, seguirá funcionando. Pero ademais temos unha boa nova, porque tamén este proxecto que nos concedeu a Fundación Biodiversidade a través do programa Emplea Verde xa remata, como digo, pero concederonos un novo proxecto para o ano que ven, co cal é distinta temática, pero tamén estaremos desenvolvendo cursos de formación, actividades, neste caso, para desempregados, non para traballadores, dentro da Fundación Biodiversidade, pois hai líneas para desempregados, traballadores, emprendedores, neste caso, o ano 2019, reservamos un proxecto para de cursos de formación para desempregados, tamén de toda Galicia, para formalos en materia de no eido territorial, no ámbito territorial das reservas de biosfera de Galicia. Estamos nunha reserva de biosfera, hai outras cinco en Galicia. Entón, en cada unha das provincias galegas reservaremos cursos de varias semanas de duración para desempregados, para formalos nos valores naturais que teñen esas reservas de biosfera, valores naturais e patrimoniais, tanto naturais como culturais, formarlos, eso, que coñezan o que hai de interés en esas reservas de biosfera, e como poñelo en valor, como dende o oído profesional, como adquirir competencias para desenvolver traballos nas reservas de biosfera, no oído turístico, de promoción de produtos ecolóxicos, comercio de proximidade, todo, a todas maneras de poñer en valor os recursos das reservas de biosfera de Galicia e de Asturias. O cal, pois, será unha actividade tamén para no que formaremos a entre 50 e 100 desempregados, para que tengan competencias en esta materia, conozcan las reservas y puedan desenvolver, pues, tengan oportunidades de meterse en un mercado laboral que va vinculado a reservas a través de turismo ecológico, sí, de productos de proximidad, etcétera, etcétera.
Así que sí, este anotivo estaba, digamos, orientado a trabajadores en activo, o próximo proyecto terá que ver, o va xa orientado a personas que están desempregadas, es decir, a búsqueda, digamos, también, ou a formación para topar un posto de traballo relacionado con eso e coas reservas da biosfera, ¿no?
Exactamente, e ademais dentro dos objetivos do proxecto nos comprometemos coa Fundación Biodiversidade, que a que nos finance e nos concede o proxecto a realizar esos cursos para desempregados, e que unha porcentaxe das persoas que fagan o curso acaden traballo, un posto de traballo de mínimo 6 meses de duración ao longo do ano. Cocal, realmente son cursos que son proxectos formativos que se teñen éxito, non se quedan solo na formación, sino que se busca que de maneira efectiva contribúan á creación de emprego neste ámbito sostenible da reserva de biosfera, neste caso. Cocal, penso que pode ser moi interesante. Bueno, ao longo de primeiro mes, ao longo do ano 2019, iremos informando dos cursos que vayamos facendo.
Perfecto, pois Sergio París, como sempre, moitísimas gracias por contárnoslo. Hasta outra ocasión.
A vos, un saudinho.
Veña, hasta logo.
Mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde, sí, yo te quiero verde.
Pois foi o espazo Teida, o tempo que dedicamos cada xoves a falar das actividades do Teida. Nesta ocasión, pois falamos dese proxecto, dese programa que se levou a cabo co apoio da Fundación Biodiversidade, dentro do programa Emprega Verde, do proxecto Concellos Verdes. Compadre, donde está?
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
É o momento agora de achegarlles os titulares que destacan en portada os diarios dixitais. E facémolo comenzando, como sempre, pola portada do Diario Público. Este digital destaca agora mesmo que Esquerra pregunta ao goberno se a Garda Civil utilizou o francotirador para espiar o Procés. Cando falamos do francotirador, falamos da persona que quería atentar contra o presidente do goberno, contra Pedro Sánchez, despois de que aparecera onte unha fotografía na que este home aparece rodeado de altos mandos da Garda Civil, condecorado por unha entidade que se denomina Amigos da Garda Civil, tras as eleccións catalanas. Bueno, pois Esquerra pregunta ao goberno se a Garda Civil utilizou a este francotirador para espiar o Procés. Ao parecer era simpatizante dunha organización ligada a grupos ultra e a audiencia urdiu unha mentira inverosímil para ocultar que se inhibiu no caso deste francotirador. Son todos titulares que destaca hoxe o Diario Público. Tamén este digital fala de parapao no Congreso ao PP no seu intento de tumbar o trámite da sanidade universal. Unidos Podemos pide a Juan Carlos I que compareza no Congreso a petición propia. E outro dos titulares tamén, que as eléctricas, o titular é bastante bastante ocurrente, as eléctricas forranse a velocidade da luz, titula Público. Máis de 10.000 euros por minuto. Tamén sinala que Villarejo roubou documentos a Bárcenas relacionados coa Caixa B do PP de Madrid e Cospedal, que Marlaska desvela que Sánchez quere ser candidato en Madrid antes da moción de censura, Suárez y Llana e Terol no tándem favorito no PP para as eleccións madrileñas de 2019. Destaca tamén este diario que hai dimisións en cascada no goberno de May tras o acordo preliminar do Brexit. Os líderes da Unión Europea reúnense o 25 de novembro para decidir sobre esta cuestión, sobre o Brexit. Tamén destaca Público que o Parlamento Vasco busca frenar a adicción ás apostas. Sánchez plantexase non presentar os orzamentos para evitar un desgaste político innecesario. A defensa de Juana Rivas pide medidas cautelares para os seus fillos e a súa retirada a Arcuri. O PP de Un Pobo de Madrid concedeuse 640.000 euros en contratos a dúas empresas en 4 anos. E Sergi Castillo, Taula foi o terremoto final de unha mascletá que aínda reserva algún petardo. As portas xiratorias levan a de la Serna ata o Consello Asesor da Tecnolóxica NEC, e outro dos titulares. En el diario, eldiario.es, destácase que Teresa May mantén o plan do Brexit a pesar das dimisións. Reino Unido abandonará a Unión Europea en 134 días. Oleada de dimisións no goberno de May en rexeite o borrador do Brexit. E agora que? Os pasos seguintes tras o acordo do Brexit e claves do preacordo, dereitos para os cidadanos, fronteiras e Gibraltar. Son outros titulares relacionados con este asunto. Tamén en el diario, os primeiros meses de casado agravan a fragmentación do centro-dereita. Mapa electoral de Andalucía, quen, como e onde se gañarán os comicios do 2D. Tezanos volve a cociñar o CIS para evitar que a realidade das urnas andaluzas arruine as súas enquisas, sinala tamén este diario. Tamén que Carmena quere presentar antes das eleccións o equipo de goberno que a acompañará si gana en 2019. A escasez de cobalto na Unión Europea pon en perigo o plan do goberno sobre os vehículos eléctricos. Tamén di el diario que os fondos inmobiliarios amenazan ao goberno con unha caída dos investimentos si leva a cabo o seu plan de vivenda, e que Chávez negase a responder sobre o SERE no Senado. Dígame que prova hai de financiamento ilegal do PSOE.
En Infolibre, PP e Ciudadanos bloquean 53 veces no Congreso unha reforma que os fiscales creen clave para investigar a corrupción. Crisis no goberno de May, dimiten os ministros para o Brexit e Traballo e o secretario de Estado para Irlanda do Norte. Tax anuncia un cumio europeo 25 de novembro para formalizar o acordo do Brexit e o acordo insta a España e Reino Unido a que fixen un marco fiscal sobre Gibraltar. Destaca tamén Infolibre que a decisión de Sánchez de gobernar por decreto lei enterra o seu compromiso de limitar o abuso deste procedimento e que Unidos Podemos reclama por carta a Juan Carlos I que explique no Congreso de forma voluntaria os seus negocios. A segunda asociación de xuíces impugna diante do Supremo o nomeamento de Marchena. Sánchez e Casado repróchanse falta de diálogo horas despois de pactar o Poder Judicial. Pablo Iglesias nega que Podemos peligre na candidatura de Carmena e avisa que ninguén sobra. Tezano sobre as críticas ao TIS o 3D poderemos decir si o modelo se aproxima máis á realidade e Marlaska desvela que Pedro Sánchez ofreceulle ser candidato á alcaldía de Madrid antes da moción de censura. Por último, que 2 anos despois da morte da anciana de Reus, en que se avanzou, pregúntase Infolibre, para erradicar a pobreza enerxética. Pasamos agora ás portadas dos diarios convencionais, ás portadas digitais dos diarios convencionais, e facémolo primeiro pola portada, repasando a portada del Mundo, París.
El Mundo titula que May, tra la cascada de dimisións, advirte que a alternativa ao acordo con Bruxelas é o non-Brexit. Tamén que o Brexit forza unha cooperación inédita entre España e Reino Unido sobre Gibraltar, ocupas manteiros e turismo cutre, así afúndese Barcelona. Tamén titula El Mundo que a empresa de rienda non ten empregados, aínda que nega que sexa fantasma, que a Fiscalía Saudí pide pena de morte para os acusados de matar a Khashoggi, Chávez no Senado non hai ningún dato de financiación ilegal do PSOE, Interior sustraxo a Bárcenas a súa axenda e notas de pagos en B. Tamén que o Consello Xeral do Poder Judicial pide Interior medidas efectivas para protexer o xuiz Llarena e a súa familia. Condeado a 11 anos o exprofesor do Colexio Gaztelueta por abusos sexuais. O goberno ofrece aos autónomos unha suba de cuotas de até 168 euros. Tamén titula El Mundo que OHL entra en caída libre en bolsa tras caer a súa facturación un 14%. Órdago do Congreso a Facenda para que diga se haberá presupostos. Garamendi, futuro xefe da COE, acabouse visitar a Junqueras. E despois tamén titula El Mundo que unha nena de 2 anos morre por posible negligencia, 4 detidos por prostituir a unha menor de 15 anos en Málaga, 100 contratos en Radio Televisión Española durante un mandato provisional e, por último, ferida ao ir a clase unha profesora dun perdigonazo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destácase en titulares que hai unha onda de dimisións no goberno de May que fai perigar o pacto do Brexit con Bruxelas, o laborista Corbyn rexeita nos comuns o pacto de May e un acordo mal pensado e recolle tamén que baixa a libra tras as dimisións no executivo británico. Tamén que o acordo obliga a España e o Reino Unido a cooperar sobre Gibraltar. Máis cousas en El País, un capo mexicano dá unha clase magistral sobre o narco no xuízo de El Chapo e outro titular é o naufraxio de Beatriz en busca de un novo pulmón. Sánchez propuxo llamar a Marlaska ser candidato por Madrid antes de ser nomeado ministro. A filtración do vídeo que sacude o Mundial de Xedrez, negligencia, un conspiración cero. As accións de OHL entran en caída libre, desplómanse máis do 20%. Unidos Podemos pide por carta ao rei emérito que compareza no Congreso é un móvil, o teléfono móvil, podría durar 12 anos se non se acortara a súa vida intencionadamente, din outro titular este diario. Pero que si durara 12 anos, pois ao mellor vendíanse menos móviles e algunha industria, pois, en fin, notavo. Bueno, pois parece que eso da obsolescencia programada, xa saben, é algo real. Pechamos así esta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá xa é venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Será aquí, en Radio Leiros, desde onde os convidamos a que sigan sintonizándonos, que sigan escoitando a nosa programación habitual.